Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, opäť sa vám hlásime z Ríma so spravodajským súhrnom z aktuálneho cirkevného diania. Priblížime si tak udalosti nielen z Vatikánu, ale aj z cirkevného diania vo svete. Potom vám ponúkneme komentár Jozefa Kováčika.
Nerušené počúvanie vám prajú Jaroslav Mudroň
a Jozef Šofranko. Vatikán. Bývalí doktorandi Benedikta XVI. Sa od dnes do 3. septembra stretávajú v Castel Gandolfe, aby hovorili o vzťahoch medzi katolíkmi, anglikánmi a luteránmi. Jedným z tohtoročných prednášateľov bude emeritný predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, nemecký kardinál Walter Kasper. Stretnutie sa bude dotýkať témy zbieranie úrody, základné aspekty kresťanskej viery v ekumenickom dialógu, čo je aj názov knihy kardinála Kaspera vydanej v roku 2009. Kniha je sumárom 40 rokov trvajúcich oficiálnych rozhovorov medzi katolíckou cirkvou a anglikánskym spoločenstvom, Svetovou luteránskou federáciou, Svetovou metodistickou radou a Svetovou alianciou reformovaných cirkví.
Študenti, ktorí pracovali na svojej doktorskej dizertácii pod vedením Josefa Ratzingera a ktorých nazývajú Ratzinger-Schüler-Kreis, sa pravidelne stretávajú od konca 70. rokov 20. storočia. Ekumenickej téme sa venovali aj v roku 2009, konkrétne kresťanskej misii z pohľadu ekumenizmu. Na terajšom, už 36. stretnutí sa okrem študentov zúčastnia aj viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, hamburgský pomocný biskup Hans-Jochen Jaške a sekretár Pápežskej rady pre kultúru Monsignor Bertelémy Adukonu. Brazília. V stredu 28. augusta spustili organizátori Svetový dní mládeže Rio 2013 na oficiálnej internetovej stránke možnosť zaregistrovať sa na Svetové dni. Počas prvých 24 hodín sa prihlásilo vyše 4000 osôb z 5 kontinentov. Prvým prihláseným pútnikom je pápež Benedikt XVI. Podľa prezidenta prípravného výboru Monsignora Joela Amada sa okrem pútnikov doteraz prihlásilo aj 50 000 dobrovoľníkov. Organizátori očakávajú, že sa na podujatí, ktoré sa bude konať budúci rok v brazílskom Rio de Janeiro, zúčastní okolo 2 miliónov mladých z celého sveta.
Slovensko. Od včera v Trnave prebieha 7. Európsky rodinný kongres organizovaný hnutím kresťanských rodín na Slovensku z poverenia Celosvetovej konfederácie hnutí kresťanských rodín. Na kongrese sa zúčastňuje aj Giuseppe Barbaro, viceprezident Európskej federácie Združení katolíckých rodín, ktorý pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Všetci vieme, že v tejto chvíli príčiny svetovej ekonomickej krízy a zvlášť tej európskej sa dávajú za vinu všelijakým medzinárodným finančným špekuláciám. Asi menej zrejme je to, že v posledných rokoch nám chýbajú dve základné cnosti pri správaní a pri vytváraní spoločného dobra. Sú to umiernenosť a solidarita. Tie nachádzajú svoj najmocnejší prameň vo vnútri samotnej rodiny, ktorá by mala objaviť tieto cnosti a tým prispieť určitým spôsobom k hospodárskému oživeniu na našom kontinente.
Téma kongresu rodín v Trnave znie Kultúra a morálka rodiny v globalizovanej spoločnosti. Giuseppe Barbaro vníma postavenie kresťanských rodín v dnešnej spoločnosti ako istý zápas, keď hovorí.
Je to zápas, ktorý vedú od určitého času rodiny spoločne. Zápas o uznanie rodiny ako sociálneho, právneho a politického subjektu. Veď hodnoty a vzťahy, ktoré sa prežívajú vo vnútri rodiny, majú byť nejakým spôsobom modelom pre vzťahy, ktoré sa majú žiť tiež v rámci spoločnosti.
Pakistan. Súdny proces proti 13-ročnej kresťanke Rimši Masiovej, obvinenej za spálenia niekoľkých strán Koránu, bude pokračovať od soboty 1. septembra. Rozhodol o tom súdny tribunál hlavného mesta Islamabad na nátlak moslimských náboženských predstaviteľov po tom, čo jej obhajca predložil súdu správu lekárskej komisie, ktorá vyhlásila dievča za dieťa s bližšie nešpecifikovaným mentálnym postihnutím. Podľa právnych zástupcov obžaloby obvinená má viac ako 14 rokov a netrpí žiadnou mentálnou poruchou. Preto je zodpovedná za svoje konanie a bude čeliť súdnemu konaniu voči neplnoletým osobám. V prípade odsúdenia jej hrozí doživotie. Za oslobodenie dievčaťa sa postavilo viacero medzinárodných kresťanských organizácií a organizácií zaoberajúcimi sa ochranou ľudských práv.
Švajčiarsko. O nevhodnom uplatňovaní zákonov o rúhaní a náboženských menšinách v Pakistane sa bude hovoriť na medzinárodnej konferencii v Ženeve. V dňoch 16. až 19. septembra ju organizuje Svetová rada cirkví. Je to už štvrť storočia, uvádza sa v dokumente, ktorý pripravila Svetová rada cirkví, čo žijú náboženské menšiny v Pakistane v stave strachu a teroru, odkedy sa zákon o rúhaní stal zdrojom sporu medzi väčšinou krajiny, moslimami a náboženskými menšinami, ktorými sú kresťania, hinduisti a ahamadiovia. Svetová rada cirkví už opakovane žiadala pakistanskú vládu o zrušenie niektorých článkov trestného zákona, ktoré sa týkajú zákona o rúhaní.
Spojené kráľovstvo. Včera sa v Londýne začali paralympijské hry, ktoré potrvajú do 9. septembra. O ich význame a duchovnom posolstve hovorí pre Vatikánsky rozhlas Monsignor Thomas McMahon, biskup Brentwoodu, londýnskej diecézy, na území ktorej hry prebiehajú.
Myslím si, že pre každého sú veľkou, skutočne veľkou inšpiráciou, pretože všetci nejakým spôsobom sme limitovaní našimi osobnými obmedzeniami a práve paraolympionici nám môžu byť vzpruhou k prekonávaniu týchto obmedzení.
Monsignor McMahon v tom vidí aj využitie teológie tela, tak často spomínanej Jánom Pavlom II., podľa ktorej sa duchovno snúbi s telesnosťou. V jednote duše a tela sa naše sily vzájomne doplňajú a táto jednota je výrazom našej podobnosti s Bohom. Sme Božím obrazom a ako to vystihuje svätý Pavol, aj športové hry sú istým obrazom nášho života.
Stále hovorím, že všetci sme pozvaní niesť fakľu a súťažiť. Preteky života nie sú určené len pre víťazov, ale pre všetkých tých, čo dokončia svoj beh.
Nasleduje komentár, ktorý pripravil Jozef Kováčik, hovorca konferencie biskupov Slovenska. Má názov Práca, voľno a sviatok.
Sviatok sedem bolestnej. Okrem iného stála uhorková téma, ktorá znie s malými prestávkami počas celého leta. Uhorková téma, ktorá sa vytiahne vždy, keď nie je o čom písať, alebo keby aj bolo o čom písať, ale radšej sa nepíše. Na výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, teda 21. augusta, som si v jednom z denníkov prečítal reakciu hovorkyne pána premiéra na konštatovanie predsedu konferencie biskupov Slovenska, že biskupy nepoznajú možnosť, ako by mohli výjsť v ústrety pánovi premiérovi pri zrušení alebo presunutí sviatku sedembolestnej Panny Márie. Situácia je natoľko vážna, že všetci vrátane katolíckej cirkvi by mali prispieť. Tak reagovala hovorkyňa premiéra. Ak by sa tento projekt zrealizoval, tak by v podstate tento dopad 0,4% ozdravovania na hospodársky rast bol vynulovaný a boli by sme krajina, ktorá dokázala ozdraviť verejné financie bez toho, aby to malo negatívny vplyv na hospodársky rast, čo by som považoval za vynikajúci výsledok, odznelo z úst pána premiéra. Odliadnúť od toho, že z pôvodných 0,4% sa v súčasnosti hovorí už len o 0,14 až 0, javí sa celá situácia ekonomickej krízy na Slovensku ako vina cirkvi. Všetci prispievajú, len tá cirkev nám nie a nie umožniť byť úspešný v boji s ekonomickou krízou. K téme sa vyjadril počas svojej návštevy na otázku novinárov aj americký kardinál a prefekt Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry Raymond Leo Bark. Doslova povedal: "Ja mám skúsenosť zo Spojených štátov, kde tiež bola táto tendencia posúvať sviatky na nedeľu. Teraz nehovorím ako prefekt, ale za seba. Som za to, aby sa tie slávnosti slávili v ten deň, na ktorý pripadajú. Posvetnými dňami v cirkvi nie sú podľa kardinála len nedele, ale aj iné veľké slávnosti. Tým, že sa posúvajú na nedele, stráca sa cit pre posvetný čas," doplnil kardinál Bark. Otázka odpočinku, voľna a slávenia posvetna sú úzko späté, no nie sú tým istým. Zaujímavé údaje som našiel na internete. Podľa predstav väčšiny z nás sa môže zdať, že najtvrdšie sa pracovalo v otrokárskom systéme. Nie je tomu ale tak. Aspoň nie vo všeobecnosti. Najviac sa ľudia nenarobili dokonca ani v stredoveku. Kedy teda? V období tzv. Priemyselnej revolúcie. Bol to dôsledok nielen rastúcej ekonomickej prosperity, ale aj prirodzený dopad vynájdenia elektrickej energie. Robotníci totiž mohli pracovať i vtedy, keď sa zotmelo. Podľa Wikipédie odrobil bežný anglický alebo americký zamestnanec v polovici 19. storočia priemerne 3100 až 3600 hodín do roka, teda 60 až 70 hodín týždenne. Podľa štatistík OECD strávil vlani bežný britský zamestnanec na pracovisku ročne 1653 hodín, teda 31,8 hodín týždenne. A aj to ešte patril v rámci Európskej únie k tým usilovnejším. V 14. storočí odrobil anglický nájomný robotník len 1440 hodín ročne. A podľa iných zistení mal rímsky úradník v 4. storočí nášho letopočtu do roka asi 200 dní voľna. Presne ako v stredoveku v krajinách s katolíckym panovníkom, pretože sa slávilo veľké množstvo cirkevných sviatkov, kedy sa nepracovalo. O voľne tak, ako ho poznáme, sa začalo špekulovať koncom 19. storočia. Mal podobu nedeľa plus pol dňa v sobotu. Práca teda končila v sobotu na obed. Až neskôr sa prešlo na dvojdňové voľno. Už tradične sa tento obrovský výdobytok prisudzuje priemyselníkovi Henrymu Fordovi, ktorý ho však urobil ani nie tak z humanizmu, ako skôr z čistého pragmatizmu. Ľudia potrebujú podľa neho voľný čas na to, aby si mohli kúpiť a užiť výrobky. Osud 6-dňového pracovného týždňa však paradoxne spečatila až udalosť, ktorú rozhodne nemôžno spájať ani s humanizmom, ani so sociálnym hnutím a už rozhodne nie s prosperitou. Veľká hospodárska kríza. Skrátenie pracovného času bolo jedným z posledných východísk boji proti hrozivo narastajúcej nezamestnanosti. Každý bude robiť a zarábať menej, ale práca ostane viacerým. V súčasnosti je teda vo svete štandardom mať dva voľné dni v týždni plus sviatky. Stále častejšie sa však ozývajú hlasy o tom, že nikto nemá právo predpisovať, kedy mám voľno a už vôbec nie, ako ho mám využívať. Zaiste, v malom meradle sa dá posunúť voľno hore či dolu. Aby sa však uzákonil celospoločenský chaos v tom, aby bola sloboda, kedy si každý jedinec svoje voľno v týždni vyberie, na to nemyslia ani najväčší populisti v politike. Štát by sa v tomto smere úplne rozpadol. A čo do obsahu trávenia voľna? Prirodzene, sme slobodní. Alebo si to aspoň myslíme. Ale nestáva sa nám stále viac a viac, že čím viac chceme byť slobodnejšími a nezávislejšími, tým viac nás to stojí a robí nás to otrokmi. Čím viac chceme byť odlišní, tým viac na to potrebujeme zarobiť. Byť na dovolenke inde ako väčšina Slovákov, mať najnovšie modely lyží alebo golfových palíc. O členstve v golfovom klube a výške poplatku už ani nehovoriac. A aby sme na to mali, budeme pracovať do úmoru. Bludný kruh. Ak oddelím alebo úplne odložím pojem slávenia a posvetna, skončím ako upachtené zviera. Dôstojnosť človeka, po ktorej tak často voláme, sa stane iba karikatúrou. Aj preto predseda KBS tvrdí, že význam sviatkov nie je iba pre veriacich, ale i neveriacich. Sviatok je pokrmom pre srdce, vracia nádej a silu, aby sme mohli prežiť utrpenie a ťažkosti každodenného života, napísal zakladateľ komunity Archa Jean Vanier. Schopnosť oslavovať a sláviť sa vytráca v priamej úmere s bohatstvom. Zatiaľ, čo tí chudobnejší vedia ušetriť, aby mohli s rodinou a priateľmi osláviť, bohatší sú prázdnymi oslavami unudení. Cirkev prispieva a chce i naďalej prispievať ku zmierneniu ekonomickej krízy. Tá je však dôsledkom hrabivosti a egoizmu. Ale to je potrebné najskôr zistiť. A bez ticha a uvažovania to nepôjde. Nech nám k tomu naša sedembolestná pomôže.
Z nášho vysielania je to už, milí poslucháči, všetko. Tešíme sa na stretnutie s vami aj zajtra v rovnakom čase.
Laudetur Jesus Christus.